Ljetopis. Na današnji dan, 13. decembra 1806. godine, srpski ustanici u prvom srpskom ustanku oslobodili su Beogradsku varoš i natjerali Turke da se povuku u Kalemegdansku tvrđavu. Tvrđava je osvojena početkom 1807. godine, a po slomu ustanka 1813. godine Turci su ponovo zauzeli Beograd. Parijski Le Minoteur Universel 1807. godine detaljno je obavijestio čitaoce o borbama za oslobođenje Beograda. Prije 15 dana jedan Turčin je napustio Beograd i prešao kod ustanika. Misli se na poznatog Kondu, koji nije bio Turčin nego hrišćanin Cincar. Ponudio im je pomoć i pokušaju da osvoje grad. U stvari, taj Turčin je poveo grupu srpskih dobrovoljaca iz pravca Save do bedema koji su Turci podigli oko grada. Tu ih je zaustavio i krenuši prema turskim vojnicima, koji su na tom mjestu stražarili, predstavio se rekavši da se vraća među prave vjernike i da ima važne stvari da im otkrije. Pustili su ga da priđe, onda se on bacio na Turke, ubio četvoricu i oslobodio ulaz srpskim ustanicima. Oni su, prodješi među bedeme, napali sa svih strana Turke koji uopšte nisu bili spremni. Veliki broj je ubijen ili ranjen, oko 70 ih je zarobljeno. Zapaljena je kuća u kojoj su se sklonili oko 40 Turaka, svi su umrli u plamenu. Tako su Srbi zagospodarili Beogradskim donjim gradom, tu su pronašli 22 topa podignuta na bedeme, dvije prangije i druga artiljerijska oruđa koja su bila na ulicama. Stanovnicima se ništa nije loše desilo, voždi čak naredio raspodjelu hleba i mesa. Sutradan se predao dio grada pod imenu Donji grad i tom prilikom su Srbi izgubili Vasu Čarapića, jednog od najsposobnijih vojvoda. Istog dana su Turci izveli jedan od snažnijih napada. Smjelo su prešli ulice predgrađa gdje nisu opazili ni jednog Srbina. Kada su Turci bili na domašaju, Srbi su na njih otvorili žestoku vatru. Nakon 3 sata bezuspješnih pokušaja, Turci su se povukli u gornju tvrđavu. Od tog trenutka Gušanac Alija, zapovjednik Krđalija, turskih odmetnika, očajnički pokušava da se što duže održi u Beogradu. Viđen je kako luta po zidinama i vjerovatno traži način da pobjegne. Francuski žurnal D'Empire februara 1807. godine izvještava da je Beogradska tvrđava pala u ruke ustanika i navodi sljedeće. U skladu sa pismom koje je turski opunomoćenik poslao beogradskom paši i u kojem mu zapovijeda da odmah preda tvrđavu Srbima, ta predaja je izvršena 7. ovog mjeseca prije podne. Janičari su dobili dozvolu da izađu iz grada sa svojim oružjem. Srbi su noću evakuisali ratno ostrvo koje je smješteno blizu austrijske obale. Oni su ranije uništili baterije koje su tu bile smještene. Značajan broj austrijskih trupa već se okupio kod Zemuna kako bi udaljili ustanike sa ovog položaja. Srpski vožd Karađorđe povjerio je komandovanje Beogradom vojvodi Mladenu Milovanoviću. Allgemeine Zeitung saznaje dalje pojedinosti u vezi sa predajom Beograda i o tome obavještava čitaoce januara 1807. godine na sljedeći način. Glavne tačke ugovora o predaji grada Beograda su: tvrđavu predaju Turci Srbima dana 20. decembra 1806. godine. Turske čete odlaze ispraćene svim vojnim počastima u pratnji srpskih četa koji ih prate prema Vidinu. Radi veće međusobne sigurnosti daje taoce i jedna i druga strana do definitivno postignutog primirja. Komandu grada preuzima Mladen Milovanović. Karađorđe je nakon osvajanja Beograda postao još važnija ličnost, konstatuje list. Mnogi strani vlastodržci mu šalju svoje izaslanike, tražeći njegovu pomoć protiv zajedničkih neprijatelja Turaka. Krajem januara došao je preko Zemuna u Beograd izaslanik vlaško-moldavskog kneza Ipsilantija, donoseći na dar Karađorđu prekrasnu sablju. Prema vijestima u Allgemeine Zeitungu, korice mača su izrađene od srebra, a sam mač je bio sav od zlata, ukrašen dragim kamenjem. Izaslanik je proveo nekoliko dana u Beogradu kao Karađorđev gost. Grad je prema daljim novinskim izvještajima napustio veoma zadovoljen, noseći vjerovatno dobre vijesti svome gospodaru. Život se u Beogradu nakon osvajanja počeo normalizovati. Izbjeglice se vraćaju u grad, a izgled grada postaje iz dana u dan sve ljepši. Karađorđe je izdao u pogledu snabdivanja grad živežnim namirnicama precizne naloge, obećavši stroge kazne za prestupnike. Na današnji dan, 13. decembra 1545. godine, počeo je sa radom Tridentski sabor. Ekumenski sabor na kojem je do kraja izgrađen status katoličke crkve kao dogmatske, protivreformacijske, militantne ustanove sa papom autokratom na čelu, s prekidima je zasjedao do 1563. godine. Na osnovu zaključka ovog skupa vođen je protivreformacijski pokret koji je doveo do 30-godišnjeg rata između prokatoličkih i protestantskih snaga u Europi od 1618. do 1648. godine. Tridentski sabor je 19. ekumenski sabor katoličke crkve. Održan je u razdoblju od 1545. do 1563. godine u Tridentu, današnji Trent u Italiji, kao odgovor na teološke i eklizijološke izazove što ih je postavila protestantska reformacija. Na ovom je saboru potvrđeno učenje katoličke crkve o spasenju, sakramentima, biblijskom kanonu, a nakon njega ujednačen je način slavljenja mise u cijeloj crkvi. Nakon što je papa Lav X. objavio papinsku bulu, Martin Luther spalio je taj dokument i zatražio da se sazove opšti sabor. Njemački zemaljski sabori pridružili su se tom zahtjevu, a ideju je podržao i Karlo V. kao način ponovnog ujedinjenja crkve i primirenja sukoba oko reformacije. Ipak, papa Pavle III. Uvidio je da nije više riječ samo od nekoliko protestantskih propovjednika, nego da su i različiti knezovi i ostali vladari prihvatili nove ideje. Stoga je želio sazvati sabor, no kad je to predložio kardinalima, naišao na jednoglasno odbijanje. Budući da je Karlo V. insistirao da se sabor održi, papa ga je sazvao prvobitno u Mantovi, a potom u Trentu. U to vrijeme to je bio slobodan grad Svetog Rimskog carstva sa knezom biskupom na čelu. Tridentski sabor imao je dva glavna cilja: riješiti pitanje protestantizma i postaći obnovu crkve. Većina učesnika sabora je željela da se osudi protestantsko učenje i da se definiše doktrina katoličke crkve u svim tačkama koje su bile dovedene u pitanje. Obnova u crkvi trebalo je da se postigne uređivanjem crkvene discipline i uprave. Sabor je donio odluke kako bi se suzbile neke od najučitijih zloupotreba, a uveo je i reformu u pitanju dijeljenja oprosta, što je bilo jedno od glavnih pitanja na početku reformacije. Isto tako donijeti su odluke o obnovi redovničkog života, o školovanju klera, o obavezi biskupa da prebiva u svojoj biskupiji, te o zabrani dvoboja. Premda je nekolicina učesnika pokazivala umjerenu naklonost prema stavovima reformatora o prvenstvu Svetog pisma i opravdanju samom vjerom, sabor ni u čemu nije izašao u susret protestantima. Odlučeno je tako da crkva ima posljednju riječ u tumačenju Svetog pisma, a hrišćanin koji se ne bi podložio crkvenom tumačenju mogao je biti proglašen jeretikom. Biblija i crkvena predanja ravnopravni su izvori objave. Protiveći se Luterovom učenju o spasenju samo po vjeri, sabor je naglasio da se do spasenja dolazi vjerom i djelima. Također odlučeno da su oprosti ispravni izrazi vjere. Papa Pije IV. Potvrdio odredbe sabora i stvorio komisiju za njihovu primjenu. Dekreti sabora u Tridentu predstavljaju potvrdu nepopustljivosti katoličke crkve po pitanju dogme. Crkva je odbacila bilo kakav dogovor po pitanju transsubstancije, celibata i ljudskih djela. Odluke sabora bilo je teško sprovesti. Protestantizam se je proširio kroz cijelu zemlju. Sjeverna Njemačka je bila cijela protestantska. Rajnska oblast je bila pod velikim utjecajem, a u Bavarskoj su propovijedali luteranski sveštenici.
Ljetopis.